cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Astăzi avem ocazia și șansa de a cunoaște un om special, un român special. Îmi place mie să o numesc pe doamna Florica Zaharia. Vreau să vă spun în primul rând bun venit la Turnul Severin și de ce nu bun venit, revenit în România.
Vă mulțumesc mult, mulțumesc pentru invitație și mă bucur mult să fiu cu dumneavoastră aici, într-un loc atât de special, într-adevăr.
Da, vă spun bun venit, revenit în România, pentru că pentru aceia care ne urmăresc trebuie să spunem că dumneavoastră ați locuit aproape 30 de ani în Statele Unite ale Americii și ați ales să reveniți în țară. Cum a fost de complicat sau de simplu să luați o asemenea decizie? Se spune că cei care pleacă se dezrădăcinează, chiar dacă sufletul rămâne pentru totdeauna aici, dar le este tot mai greu să revină.
Probabil că nu este 100% adevărat. Procesul nu este la fel pentru toată lumea de transformare și de desrădăcinare. Pentru mine și familia mea am avut impresia că a fost tocmai invers. Încep să te gândești la rădăcinile tale, încep să te gândești la identitatea ta odată ce ai experiența unei alte culturi și te gândești la ce ai lăsat în urma ta. Te gândești cum lucrurile se pot îmbunătăți și relațiile între cele două lumi se pot susține.
E destul de complicat să trăiești între două lumi, deși românii de aproape 30 de ani învață să trăiască între două sau poate chiar mai multe lumi. Pornind cu începutul, momentul plecării dumneavoastră, pentru că este o poveste de viață foarte interesantă. Cum ați hotărât să plecați din țară? Era înainte de 89, de Revoluție.
Era, da, într-adevăr, era în perioada de început a anilor 80, în care situația din țară nu era cea mai fericită, multe lucruri se întâmplau, dar pentru familia noastră a fost ceva în plus. Socrul meu, Romul Zaharia, care era scriitor, în perioada aceea a îndrăznit să scrie, să atace subiectele care nu plăceau sistemului și de acolo repercusiunile și urmând decizia noastră de a ne separa de sistemul respectiv, care ne făcea foarte mult rău. Asta a fost motivul, de fapt, pentru că altfel probabil n-am fi plecat niciodată. Cu toate că eram foarte curioși de a ști ce este dincolo de granițele închise și de spațiu extrem de îngrădit, mai ales ca tânăr, când ai nevoia să cunoști alte culturi, ai nevoie să cunoști alți oameni și să ce este dincolo de spațiul tău.
Ați plecat dintr-o localitate în care ați prins rădăcini, acolo v-ați dezvoltat, ați făcut școală, ați urmat o meserie pe care cred că v-a dictat-o sufletul într-un fel.
Adevărat, da. Sunt din Munții Apuseni, la partea sudică, de fapt din Munții Metalifer, locul unde relieful într-un fel ne-a salvat locurile, pentru că chiar în perioada comunistă au fost rare intervențiile, cel puțin în zona de deal și de munte unde sunt eu, aproape din comuna Băița, și am avut de fapt un singur sat colectivizat. Lucru bun, sigur, pădurile ne-au fost confiscate și se foloseau în felul care erau folosite atunci, dar oamenii și-au continuat pentru foarte multă perioadă, chiar și familia mea, viața tradițională. Asta ce înseamnă? Înseamnă legătura de natură, în primul rând, înseamnă un fel de a te susține, self-sustain, cum o numim în limba engleză, ceea ce înseamnă, da, într-adevăr, întreține-te pe tine însuți, trăiești cu ce ai în jurul tău. Nu a fost 100% așa, sigur, după în anii de după război, mai ales într-o zonă ca a noastră, unde minele de aur erau din plin și populația era angajată la foarte multe dintre ele, deci era un venit în plus față de ceea ce îți oferea pământul și agricultura, dar acestea au continuat în paralel. Industria casnică textilă pentru o perioadă a copilăriei mele a continuat. Nu atât de mult din necesitate, vorbesc de perioada anilor de sfârșit 50, decada anilor 50-60, deja produsele industriale au pătruns piața, erau la niște prețuri pe care oamenii și le puteau permite, deci erau mult mai moi, mai accesibile, dar și mai ușor de purtat, comparând pânza, de exemplu, pânza de bumbac cu cea de cânepă pe care și-o produceau acasă. Sigur, este o diferență în confortul care ți-l dă una și alta și este diferența în care femeile, în special, își ocupau timpul în tot timpul anului, în momentul în care îți produci singur aceste metraje, acest material, este o muncă foarte intensă.
Astăzi este aproape de neconceput pentru generațiile noastre, generațiile care vin, să te gândești că pânza pe care o porți, practic, pe cămașa pe care o ai, ai produs-o cu mâinile tale de când ai pus în pământ sămânța până ai transformat-o în fir și apoi ai prelucrat-o. Am ajuns încet, încet la arta aceasta a țesutului și la meseria care v-a purtat prin lume, aducându-vă înapoi acasă. Pentru cei care nu au aflat încă despre dumneavoastră, doamna Zaharia, trebuie să știe că la Băița există un muzeu al textilelor. Cum a luat naștere până la urmă acest muzeu? Îmi pot imagina că, în primul rând, dorința dumneavoastră și acumulările pe care le-ați avut în America, acolo la un muzeu foarte important, aproape că mi-e și teamă să-i spun numele, de aceea vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți care au fost pașii.
Pașii au fost multipli, dar aș spune că au fost două momente sau două etape extrem de importante, două elemente, cum să le numesc, foarte importante în decizia profesiei mele. Una este, a fost învățătura de acasă, în special de la mama, și sigur cunoștințele care i-au fost transmise de la generațiile dinainte, având șansa să o văd încă pe mama țesând, pentru o perioadă, având războiul în fiecare an în casă, și văzând-o pregătindu-și materialele de la fibra, de la animal, lâna fiind una dintre aceste materiale, și de la sămânța cânepii, plantarea și tot procesul tehnologic care a urmat. Acesta a fost un element foarte important. Al doilea este această instituție fantastică de peste ocean, de Metropolitan Museum of Art. Sigur, între aceste două a fost Universitatea de Artă din București, a fost școala, chiar și liceul pedagogic, care era o anumită disciplină, era o anumită formă de educație. Toate au contribuit, multe au contribuit, dar acestea au fost doi poli opuși, care într-adevăr au avut un efect fantastic în decizia și în evoluția profesiei mele. plecând de la locul de baștină cu bazicul materialelor textile și al tehnologiilor tipice nouă învățate și mai bine zis simțite, că este o foarte, foarte important, la acel loc unde vezi creațiile lumii și unde ai șansa să compari, să le compari între ele și unde îți vin întrebările, unde ești tu în această aglomerație, exact, a fost foarte stimulativ.
Cum v-au primit americanii și ce ați dorit mai cu seamă să le transmiteți despre cultura și tradiția noastră populară, pentru că veneați dintr-un sat în care ați învățat direct de la sursă tot ceea ce alții poate nu au șansa niciodată, învață doar din cărți. Nu se poate compara.
Absolut. Americanii sunt niște oameni extrem de primitori, niște oameni pragmatici, sunt niște oameni care te primesc cu inima deschisă. Nu ne-am simțit pentru un singur moment izolat sau niciun fel inconfortabil. Foarte mult timp și foarte important, din nou, în toată perioada aceasta, pentru mine a fost metropolitanul. Ei, la metropolitan, întotdeauna am spus, este foarte greu să intri în această instituție. Pentru mine, de fapt, a fost o șansă fantastică, care a venit foarte ușor, aș spune. După aceea te gândești, nu a intra în acea instituție este atât de dificil, pe cum este dificil să-ți menții poziția în acea instituție. E muncă, muncă, pasiune, răbdare, este ideea de a nu te gândi la cât câștig, ce fac, nu e... aceste detalii nu contează, contează dăruirea cu care te apropii și interesul cu care te apropii de un anumit obiect sau de o anumită activitate pe care o faci.
Trebuie să fie o experiență foarte interesantă. Stăteam acum și mă gândeam cum ați reușit dumneavoastră să bateți direct la poarta acestui muzeu.
Aproape că au bătut ei la poarta mea. Am fost într-o situație dificilă, sigur, intenția noastră era de a rămâne în Europa și vorbeam două dintre limbile europene. Ei, nu vorbeam limba engleză și a fost chiar aproape o ultimă alegere să plecăm în America și separarea de pământul european, dar și limba. A doua zi, după ce ajungi în New York, ne-am dus la o agenție de angajări, unde norocul fiind, unul dintre voluntari vorbea limba franceză și am putut să comunicăm. Eu, având cu mine în geantă tapiseriile pe care le creasem la vremea aceea, sigur terminând Institutul de Artă, secția tapiserie contextură, aveam deja creații și expoziții în spate, și cu astea mi-au fost cartea de vizită și astea au fost cele care m-au demonstrat într-un fel metropolitanului că am bazele pentru a înțelege profesia de conservator, în România însemnând restaurator, sigur, și așa s-a întâmplat, da.
Ați făcut o adevărată pasiune din această profesie, pentru că nu ați lăsat lucrurile la întâmplare și ați mers până la cel mai înalt grad până la urmă. Ați fost directorul unui departament de conservare, restaurare, zic bine?
Da. Nu te gândești la lucrurile astea. Sigur, am intrat în departamentul de conservare, Department of Textile Conservation se numește și acum, cu titlul cel mai mic, titlul de restaurator, care nici nu mai există astăzi, și luând-o la rând, am trecut în 15 ani 7 titluri. Am plecat practic de la Metropolitan cu 8 titluri. Dar într-o perioadă relativ scurtă, având în vedere că nu aveam cunoștințele de limbă engleză, că nu aveam cunoștințele profunde despre alte culturi, despre textilele și altor culturi și nici meseria nu mi-era. Am iubit-o întotdeauna, am dorit întotdeauna să fac conservare în afară de creație, nu am avut șansă în România, deci totul a fost nou. Inclusiv comunicarea, totul era o noutate în acest teritoriu total diferit. Ei, treci peste toate astea, nu te gândești, pentru că pasiunea pentru obiecte a fost atât de mare încât la un moment dat am lăsat și creația și practic m-am dedicat cu totul textilelor istorice și prezervării, conservărilor. Din fericire, activitatea aceasta de conservator, meseria aceasta este foarte complexă, puțin mai complexă în Statele Unite și poate la Metropolitan și mai mult, datorită dinamicii care există și a relațiilor profesionale dintre diferite grupuri. Este o profesie care îți permite să faci investigații științifice, care îți permite să lucrezi cu obiectul, care îți permite să faci expoziții chiar. Nu sunt expozițiile rezervate doar muzeografilor, sunt și conservatorii cei care au ceva de împărțit și în special împărțim cunoștințele noastre despre materiale și tehnologiile textile. Sigur, în relație cu momentele istorice și cu ariile geoclimaterice în care se dezvoltă o anumită cultură și o anumită producție.
Printr-o situație fericită ne aflăm aici în Parcul Arheologic al Muzeului Regiunii Porților de Fier. Ne bucurăm să vă fi avut invitat aici în cadrul ediției 2019 a simpozionului Drobeta și de ce nu să beneficiem atât cât se poate și noi de cunoștințele pe care dumneavoastră le-ați dobândit, iată, în aproape 30 de ani de carieră la un standard foarte ridicat. Dacă ar fi să comparați acum, pentru că ați circulat pe Mapamond, având șansa cu activitatea profesională să cunoașteți oameni, locuri, să vedeți culturi, dar mai cu seamă să descoperiți muzee. Venind din America, țara tuturor posibilităților, întorcându-vă în România, cum priviți de acum muzeul în țara dumneavoastră de origine? Sunt convinsă că găsiți foarte multe lucruri care ar trebui făcute aici.
Care muzeul ar fi? În general sau muzeul dumneavoastră?
Nu muzeul nostru.
Muzeul în general. În general. Activitatea din muzee s-a schimbat puțin și era și nevoie după Revoluție și se vede aerul nou pe care muzeele într-un fel sau altul îl primesc datorită faptului că profesioniștii muzeelor au ocazia să iasă, să interacționeze cu alții profesioniști din comunitatea internațională. Chiar și aceste simpozioane și aceste întruniri care se organizează în diferite părți ale țării, sunt extrem de importante pentru că aduc ceva nou, ne pun în contact cu altă lume. Ei, lucrurile se întâmplă nu atât de repede pe cum am dorit noi, sigur că sunt întotdeauna foarte multe lucruri de rezolvat, sunt problemele de depozitare a colecției, sunt problemele de prezervare a patrimoniului, sunt problemele de expunere, de folosire a patrimoniului și de catalogare, în fine, sunt foarte multe. Ideal, sigur, aș fi dorit să avem un database în care să vedem tot patrimoniul nostru, în care să avem acces la el, în care patrimoniul să fie documentat într-o anumită măsură. Se tinde spre asta, dar se face cu pași foarte grei. Văd aici la dumneavoastră că sunt progrese în a restaura sau noile spațiile muzeale și sunt extrem de curioasă și aștept cu nerăbdare să văd ce se va întâmpla în următorii ani, pentru că mi-aduc aminte, dacă nu greșesc, ultima mea vizită aici a fost în anul 2000, mi-aduc aminte cu mare plăcere de frumusețea colecției. Și cred că o să vedem lucruri noi bine puse în evidență.
Cu siguranță lucrurile se vor întâmpla pentru că aceasta este direcția. Muzeul Regiunii Porților de Fier se va redeschide la un moment dat cu totul către public. va trebui să avem o fază nouă în contextul actual al expunerii muzeale. În același timp mă gândeam cum a fost să renunți la o capitală, să renunți la un oraș cu milioane de locuitori, cu zgârie nori, cu oameni bogați și foarte bogați, cu culturi atât de diferite și să te întorci în Băița natală încercând să faci acolo ce probabil ai visat o viață, de ce nu?
Orașul nu m-a atras foarte tare niciodată pentru că am crescut în natură, am crescut la țară și probabil că ne rămâne sufletul întotdeauna acolo. Îmi place orașul, dar nu să locuiesc, nu mă fascinează locuitul într-un oraș. Este o dinamică mult prea păsătoare, este timpul care îl pierzi în mijloacele de transport, este aglomerația și toate celelalte. Merg destul de des, mă întorc la New York și nu-i duc lipsa într-atât, când îi duc lipsa mă duc înapoi și îl vizitez și asta este totul. Decizia cea mare a fost de a lăsa în urmă Muzeul Metropolitan și sigur n-a fost o decizie ușoară, mai ales în situația mea în care am avut șansa să ajung în poziția de șef al departamentului pe care intrasem ca tânăr ucenic și pentru că Metropolitanul este instituția care este și pentru că Statele Unite sunt o țară extrem de puternică, face acest muzeu și mai puternic, face pozițiile noastre în acea instituție foarte stabile, foarte puternice și foarte... Probabil printre cele mai bune din lume. Întotdeauna zic că, din punctul meu de vedere, poziția mea acolo a fost poziția numărul 1 în lume. De ce? Sigur, fiecare instituție are probleme financiare într-un moment sau altul și se aude și despre problemele Metropolitanului, dar modul de a gândi acolo era în felul următor. Niciodată nu eram încurajată să mă gândesc oare îmi pot permite asta, costă instrumentul acesta $30,000 sau $100,000, instrumentul analitic evident, ni-l putem permite sau nu. Nu, eram încurajată să gândesc, gândește-te ce ai nevoie și gândește-te cum să faci departamentul tău mult mai bine, cum să-l faci să fie numărul 1 în lume, cum să-ți ridici grupul de profesioniști la nivelul cel mai înalt posibil și după aceea ne gândim cum.
Da, deci nu trebuie specialistul să se gândească neapărat la resurse.
Există, ajungi la momentul acela, dar nu pornești cu ele.
Pornești pe calea inversă, de fapt să ajungi la efect.
Care este o cale mult mai normală și care le recomand chiar și colegilor din țară și din țările din fostul sistem comunist, unde știm că sunt problemele financiare și de altă natură care există, dar dacă ne gândim, pornim să ne gândim doar la partea materială, nu reușim să încercăm, nu mai facem. Ne oprim acolo. Nu. Trebuie să ne gândim ce vrem, să ne uităm în perspectivă și atunci probabil că lucrurile într-un fel sau altul ne vin spre noi.
Înainte de a vă întreba ce v-a oferit cel mai mult America, v-aș întreba pe ce baze ați constituit muzeul dumneavoastră de la Băița. Mie asta mi se pare fascinant. Să trăiești 30 de ani în America, să vii la Băița, într-un sat, și să-ți faci propriul tău muzeu de textile.
Am început să colecționăm cu soțul meu, Romulus Nicolae Zaharia, și mai târziu cu fica noastră, Ana Teodora. Am început să colecționăm, da, din anii studenției. Sigur, colecționam pentru plăcerea obiectului, de a învăța din obiectul respectiv. Obiectele colecționate, majoritatea au rămas în țară, nu era vorba de ale. În câteva lucruri de suflet le-am dus cu noi pentru a ne îmbogăți și ne aduce aminte de acasă. Atâta tot au venit înapoi în țară cu toatele. În afară, fiind, încep să, și în meseria în care am lucrat, încep să colecționezi din ce în ce mai mult, mai organizat și mai
cu anumite...
și specializat și sistematic, pentru că colecționarea s-a transformat dintr-o plăcere pur și simplu pentru obiect, la dorința și necesitatea de a învăța din obiectul acela, de a învăța din studiul culturilor paralele, și ajungi încet, încet în momentul în care te simți responsabil pentru ceea ce ai, pentru că vorba aceea te dau lucrurile afară din casă, te gândești, am responsabilitate să le păstrez într-un anumit fel, mai ales fiind de profesie, ce fac cu ele, și după aceea și mai mult ajungi la momentul în care te întrebi ce se va întâmpla cu ele. Întotdeauna am fost interesată de cercetare, întotdeauna am fost interesată de studiul culturilor paralele și de a ne afla locul printre aceste culturi. Practic, forma care a luat-o instituția pe care am format-o, Muzeul Textilelor, putea să fie un institut de cercetare. A fost forma logistică în situația legislației românești, care mi s-a părut nouă cea mai interesantă de muzeu. Și sigur, lucrând și în muzeu, activitatea muzeistică, expoziții, așa mai departe, m-au tentat și sunt, mă bucur că am ocazia să mă ocup de așa ceva. Deci, te gândești, ce faci cu ceea ce ai adunat fizic și ceea ce ai adunat imaterial, cunoștințele tale, trebuie să le organizezi într-un anumit fel și trebuie să le transmiți celorlalți. Și asta facem acum. Creăm în acest muzeu, creăm un context global în care cultura noastră sau produsele textile ale culturii românești să se recunoască. De ce în România? Pentru că România și țările este europene, țările din fostul sistem comunist, au nevoie de așa ceva. Am fost închiși pentru mult prea mult timp, cunoaștem foarte bine și avem un patrimoniu al nostru extraordinar, care din fericire a început să fie colecționat destul de timpuriu și care se găsește în marile noastre muzee. Ei, dar avem foarte puțin din patrimoniul altor culturi. Este momentul să ne vedem în mijlocul celorlalți, ca să ne înțelegem pe noi mai bine, și asta a fost ideea aducerii patrimoniului în țară. De ce la Hărțăgan, de ce în Băița? Pentru că acolo sunt rădăcinile și mă repet spunând, jumătate din viață am umblat în jurul lumii, iar de acum aștept lumea să vină spre mine.
Da. Le arătându-le oamenilor și alte culturi, cum au reușit să ajungă aceste textile din alte zone ale lui la dumneavoastră la Băița?
Colecționându-le noi în călătoriile noastre sau în New York sau în locurile unde am trăit, în Spania, în Africa, am avut experiența locuirii și în acestor țări. Multe donații de la prieteni, de la cunoștințe, de la oamenii care chiar nu ne cunosc și care au aflat de pasiunea noastră și au dorit să ne susțină. Una dintre cele mai spectaculare situații de acest fel este o donație care ne-a venit de la Muzeul Metropolitan în drept de suport anul trecut, în 2018, și care ne onorează și ne îmbogățește colecția extraordinar cu număr de 1871 de obiecte care vin din aproape 100 de culturi, sigur printre care și cultura românească.
Vreau să cred și sunt 100% convinsă că această donație este o recunoaștere a muncii pe care dumneavoastră ați depus-o acolo vreme de 30 de ani.
Cu siguranță că am e și asta este adevărat, dar este și aprecierea pentru ceea ce am vrut să facem în România. Faptul că ne-am întors la comunitatea din care am plecat, nu te duci în București, nu te duci în Drobeta sau în altă parte, unde sigur sunt alte posibilități ci te duci într-o zonă rurală, puțin populată, puțin vizitată, și implementez un centru de cultură spre care vine nu numai comunitatea, dar oameni din comunitatea internațională de profesioniști sau simplu de vizitori sau de iubitori de artă. Asta a fost o apreciere din partea Metropolitanului și din partea altora care am primit-o și de care ne bucurăm.
Ce datorați dumneavoastră Americii?
Oh, mult! Îi datorăm mult Americii. America a fost țara care ne-a primit în momentul în care Spania a zis nu, în care țările europene au zis da, în Spania în mod special nu, pentru că era pro-comunistă, și în care America ne-a primit cu brațele deschise și ne-a înțeles situația. Îi datorez Americii faptul că nu m-am simțit niciodată discriminată, fiind femeie, care din păcate uneori, mult prea des, în România, înainte de plecare, ne simțeam, și nu vreau să spun că continuă această situație, pentru că fiind în altă poziție o simt mai puțin pe mine însumi, în orice caz este o țară mult mai deschisă din acest punct de vedere decât țările, multe dintre țările europene sau chiar și Australia, înțeleg. Este o țară care nu m-a întrebat cine ți este tată, cine ți este mamă, cine ți este socru. N-am uitat una dintre șocurile care le-am avut la întoarcerea în țară după Revoluție, una dintre verișoarele mele mă introduce unei persoane și spune: ea este nora domnului Zaharia. Îl respect pe domnul Zaharia, pe socrul meu, a fost un scriitor extraordinar și cu un talent fantastic, care a lăsat o operă în urmă. Dar eu sunt persoana prin care bună rea sunt eu, nu trebuie să fiu recunoscută datorită unei alte persoane. Ei, în America îți faci treaba sau nu îți faci treaba, poți să fii cine vei fi tu, dacă nu corespunzi grupului în care ești, grupului profesional mă refer, nu ai locul acolo.
Ar mai urma două întrebări, dar le lăsăm în suspans. Ce datorăm noi toți Americii prin dumneavoastră? Și ar mai fi o întrebare: ce vă datorează România dumneavoastră? Dar asta cu siguranță se va scrie în anii următori. Sunt sigură că vă va datora foarte multe. Vă mulțumesc mult!
Vă mulțumesc și eu mult pentru ocazia de a vorbi cu dumneavoastră.
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.